Τώρα, να πάμε όμως να εξετάσουμε μια άλλη παράμετρο, που είναι βεβαίως η Κίνα. Πολύ σημαντική υπόθεση. Αυτή με τη στάση της έχει προξενήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις εδώ και χρόνια. Η κίνηση η Αμερικανική με την AUKUS στην πραγματικότητα είναι κάτι που έχει ξεκινήσει, το είπαμε και την προηγούμενη ώρα, από τη δεύτερη τετραετία Ομπάμα. Τόσο πίσω πάει, όχι στον Τραμπ και, πολύ, βέβαια, και πριν από τον Biden, αλλά από την εποχή Ομπάμα είχαν αρχίσει αυτές οι κινήσεις των Αμερικανών, οι οποίοι φυσικά παρακολουθούσαν την άνοδο της ισχύως της Κινέζικης, καταρχήν στην οικονομία, στην τεχνολογία, επίσης την ευαίσθητη, αλλά και στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Κίνα έχει, μεταξύ των άλλων, γεμίσει τον ειρηνικό, την Κινέζικη κυρίως θάλασσα και άλλες περιοχές και πιο μακριά, με πολλές ναυτικές δυνάμεις και αεροσκάφη, και βεβαίως και πολλά από αυτά τα σκάφη είναι πυρηνοκίνητα, και όχι μόνο υποβρύχια. Λοιπόν, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα από την πλευρά της Κίνας. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος μελετά την Κίνα, είναι το αντικείμενο του επιστημονικό, έχει διδάξει κινέζικη πολιτική στο Πανεπιστήμιο King's στο Λονδίνο και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ζήσει και στην Κίνα, κάνοντας εκεί ένα μέρος των ερευνών του. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμώνης, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Είναι χαρά μου να είμαστε ξανά εδώ να τα λέμε.
Και εμείς να ακούσουμε τις γνώσεις, να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις σας που είναι ιδιαίτερες σε αυτό το αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα, η Κίνα μετά από αυτές τις κινήσεις των Αμερικανών με την AUKUS ήταν φυσικό να αντιδράσει, καταρχήν ρητορικά. Μίλησαν εκπρόσωποι της για ψυχροπολεμικές τακτικές κλπ. Επιστροφή στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι πόσο είναι διεθυμένη και πώς να αντιδράσει πρακτικά, χρησιμοποιώντας διπλωματικά, εμπορικά ή ακόμη και στρατιωτικά μέσα. Να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται μια έντονη δραστηριότητα αεροσκαφών, οι υπερπτήσεις έχουν και εκεί τις δικές τους καταστάσεις. Πετάνε λοιπόν κινέζικα αεροσκάφη και μάλιστα σε μεγάλους αριθμούς πάνω από την Ταϊβάν. Και λίγα 24 ώρα αφού είχε ανακοινωθεί AUKUS, η Κίνα έκανε αίτηση να ενταχθεί στην λεγόμενη Συνολική Προοδευτική Συμφωνία για την Εταιρική Σχέση στον Ειρηνικό Ωκεανό, CPTTP. Είναι μια πρωτοβουλία που ήδη από το 2018 έχει ιδρυθεί, με μέλη της 11 χώρες περιοχής, Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδά, Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, όχι τις ΗΠΑ που είχαν διακόψει την διαδικασία συμμετοχής τους. Και βέβαια αυτές οι πτήσεις στην Ταϊβάν, πάνω από την Ταϊβάν, έχουν ενδεχομένως σχέση, να μας το πείτε εσείς, και με το ότι και η Ταϊβάν, η Ταϊπέη, έκανε αίτηση να μπει στην CPTTP. Κάτι φυσικά που ενοχλεί πάρα πολύ την Κίνα.
Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά έχετε θέσει τα ερωτήματα. Νομίζω ότι το ερώτημα ομπρέλα σε αυτά που συμβαίνουν είναι κατά πόσο αυτό που βλέπουμε είναι μεταφορά στην Ανατολική Ασία προς ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε στην Ανατολική Ασία είναι το λεγόμενο hub and spokes. Δηλαδή έχουμε ένα κέντρο, έτσι μπορείτε να το φανταστείτε σαν τροχοποδηλάτου. Έχουμε ένα κέντρο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί και πέρα οι ακτίνες είναι συμφωνίες με διαφορετικές χώρες, έτσι, με την Ιαπωνία και την Κορέα πάνω απ' όλα, αλλά και διαφορετικές συμφωνίες λιγότερο σημαντικές αμυντικά με την Ταϊβάν, με χώρες της Νότιο Ανατολικής Ασίας. Κατά πόσο δηλαδή αυτό τώρα θα αλλάξει και από αυτό το σύστημα του κέντρου και των ακτινών θα δημιουργηθεί ένα συλλογικό σύστημα ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό είναι καθοριστικό, διότι θα αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες και θα δημιουργήσει καταστάσεις ομαδοποιήσεων. Δηλαδή τώρα βλέπουμε μια αναστάτωση στην περιοχή. Πολύ σωστά είπατε ότι αναφέρατε κιόλας ότι διάφορες χώρες είτε δεν το υποστηρίζουν είτε θέλουν να κρατήσουν μια ουδετερότητα. Έτσι. Είναι μια περίοδος αναστάτωσης. Λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα εγώ θα απαντούσα ότι προς το παρόν δεν μεταφερόμαστε σε ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας. Mm-hmm. Μπορεί να εξηγηθεί από εσωτερικούς πολιτικούς λόγους της κυβέρνησης Biden, της κυβέρνησης Αυστραλίας, πόσο μάλλον του Μπόρις, έτσι, ο Μπόρις ήθελε, έβαλε και τον εαυτό του μάλιστα και στο κέντρο, έτσι, στην ανακοίνωση, γιατί ήθελε να δείξει ξαφνικά ότι η Αγγλία πλέον, μέσα σε όλο αυτό το αγγλικό εθνικιστικό αφήγημα το οποίο είχε αναπτύξει προκειμένου να καλύψει την αποτυχία του Brexit, προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν έτσι ως ένα πλέον παγκόσμιο ηγέτη.
Είναι η Global Britain επίσης.
Είναι το Global Britain, έτσι. Ναι. Και το Global Britain παραμένει στο British Empire, έτσι, δηλαδή, ναι. στο μυαλό των ψηφοφόρων του. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά η Κίνα πληρώνει την εγκατάλειψη του σοφού δόγματος του Deng Xiaoping, το λεγόμενο Taguang Yanghui στα κινέζικα, το οποίο σημαίνει κρατάμε χαμηλό προφίλ στις διεθνείς σχέσεις και δίνουμε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων μας σε όλα τα επίπεδα, έτσι, επιστημονικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Λοιπόν, και επί Xi Jinping έχει καταφέρει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για συσπυρώσεις εναντίον της. Πώς το έχει κάνει αυτό, ας δούμε τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας. Στρατικοποίηση της νότιας κινέζικης θάλασσας, αύξηση της επιθετικότητας κατά της Ταϊβάν, συνεχή προκλήσεις εναντί της Ιαπωνίας,
των Φιλιππινών.
Των Φιλιππινών, έτσι. Το γεγονός ότι για το BRI, δηλαδή για το Belt and Road Initiative, αυτό που λέμε εμείς, δρόμος του μεταξιού, έχει καταφέρει να χάσει το αφήγημα. Δηλαδή ο τρόπος για τον οποίο μιλάει ο κόσμος για το BRI πλέον, δεν, η Κίνα έχει χάσει την ικανότητα να το παρουσιάζει έτσι όπως θέλει. Μιλάει για win-win, συνεργασία κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι.
Εννοείται ο κόσμος εκτός Κίνας, δηλαδή οι συνεργαζόμενες χώρες.
Οι συνεργαζόμενες χώρες, είπε, πολλές, οι αναπτυγμένες χώρες σχεδόν στο σύνολό τους, αλλά και πολλές από τις αναπτυσσόμενες μιλούν για μια επικίνδυνη κατάσταση.
Ναι.
Λοιπόν, και βέβαια, ένα άλλο πολύ σημαντικό πακέτο έτσι, κινήσεων με το οποίο έχει καταφέρει να χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου η Κίνα είναι η κατάληψη της διευρυμένης αυτονομίας που είχε το Χονγκ Κονγκ. Η κατάληψη ουσιαστικά του. Το Χονγκ Κονγκ ήταν αυτόνομο γιατί είχε ένα αυτόνομο κράτος δικαίου. Λοιπόν, αυτό έχει καταρρεύσει. Έχει μπει μέσα η κινέζικη ασφάλεια, κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντιφρονούντες κτλ. Εγώ όταν ήμουν στο Χονγκ Κονγκ, μέχρι το 2012 είχα πέρασει 2 χρόνια περίπου στο Χονγκ Κονγκ, γινόντουσαν κάθε χρόνο μεγάλες πορείες για τη σφαγή στην Τιανανμεν. Υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις για τα δικαιώματα, τα θρησκευτικά δικαιώματα διαφόρων μειονοτήτων ή θρησκευτικών οργανώσεων. Δηλαδή υπήρχε μια αίσθηση ελευθερίας. Χωρίς να είναι δημοκρατία, υπήρχε όμως το κράτος δικαίου το οποίο προστάτευε αυτές τις ελευθερίες. Λοιπόν, η κατάλυσή του και βέβαια μία σειρά από εσωτερικές υποθέσεις και με προεξέχουσα το Xinjiang και αυτά που φαίνεται να γίνονται σε σχέση με την μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων συγκεκριμένα, έτσι, έχουν καταφέρει πραγματικά να αποξενώσουν την Κίνα. Τη δεκαετία του 2000 μιλούσαμε για την Κίνα με ένα θαυμασμό. Έτσι, και όντως αν πήγαινε κανείς στην Κίνα δεν ένιωθε τη δικτατορία. Αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Πλέον μιλάμε για την Κίνα ως απειλή και όποιος πάει στην Κίνα πλέον μπορεί να καταλάβει τη δικτατορία. Λοιπόν, τώρα και φαίνεται ότι η Κίνα καταλαβαίνει ότι υπάρχουν όρια στις αντιδράσεις. Έτσι, βλέπουμε μια έλλειψη ψυχραιμίας. Δηλαδή τώρα βγαίνει η Global Times, η οποία είναι η νούμερο ένα αγγλόφωνη εφημερίδα, έτσι είναι ένα ουσιαστικά παράρτημα του μηχανισμού προπαγάνδας προς τον έξω κόσμο και χρησιμοποιεί λέξεις, ας πούμε, για την εκφράσεις όπως ότι η Αυστραλία είναι το σκυλί των Αμερικανών κτλ. Δηλαδή, έτσι, ένα είδος έκφρασης το οποίο δεν δηλώνει μία έλλειψη ψυχραιμίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του χώρου της Ταϊβάν, το οποίο είναι, αν θέλετε, το απτό που έχουμε δει. Εγώ το σχετίζω περισσότερο με την... Καταρχάς είχαμε 1η Οκτωβρίου, είναι η εθνική επέτειος της ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας. Πάντα έχουμε κάποιο είδους προκλήσεων. Όντως αυτή τη φορά οι περιπτήσεις ήταν πιο διευρυμένες, Σίγουρα υπήρχε δηλαδή μια ενόχληση η οποία εκφράστηκε μέσα από αυτό, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Και από εκεί και πέρα, στις διάφορες ομαδοποιήσεις τις οποίες βλέπουμε, δηλαδή ένα τώρα είναι το AUKUS, έτσι, έχουμε το Quad,
το
που
Quad
είναι η Αυστραλία, η Ινδία, η Ιαπωνία.
Συνεδρίασε και αυτό λίγες μέρες μετά, για πρώτη φορά διαζώσει εδώ και καιρό.
Οι οποίοι, όντως, αυτή είναι μια ιστορία που είπα αρκετά χρόνια πριν.
Ναι. Ξέρετε, αλλά αυτά παίρνει ίσως άλλη μορφή πλέον. Γιατί ξεκίνησε, θα το ξέρετε εσείς, για να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές από το τσουνάμι του 4 και πήρε σταδιακά άλλη μορφή.
Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις συσπήρωσης, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με την πολιτική που έχει ακολουθήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα υπό το Xi Jinping, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη σε αυτό το τομέα.
Να σας ρωτήσω εδώ πιο ειδικά, λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτές τις κινήσεις των Αμερικανών υπάρχουν χώρες οι οποίες συμφώνησαν, οι Φιλιππίνες, άλλες που αντέδρασαν, όπως είναι η Ινδονησία ή η Μαλαισία, και είδαμε, είναι χαρακτηριστικό ότι δύο αγγλοσαξονικής παράδοσης και ιστορίας χώρες, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς, δεν μετέχουν στην AUKUS. Αλλά απ' την άλλη, αυτά που μας λέτε συνδέονται με όλα όσα προσπαθούμε και εδώ να διαλευκάνουμε. Οι κινήσεις της Κίνας εδώ και καιρό αρχίζουν να ενοχλούν, και οι οικονομικές, όπως είπατε, ακόμα και σε χώρες που βλέπανε πολύ, με πολύ θετικό μάτι τις επενδύσεις κινέζικες, διαπιστώνουν ότι πολλές αυτές τις συμβάσεις δεν τους πολύ συμφέρουν, είναι τεροβαρείς. Βάζει τις χώρες η Κίνα να κάνουν υποδομές, να πληρώσουν πολλά έξοδα για υποτιθέμενες επενδύσεις. Εν συνεχεία υπάρχουν αυτή η κινητικότητα και η στρατηγική σε μεγάλο μέρος της Κινέζικης θάλασσας και του Ειρηνικού. Υπάρχει μία καθόλου αντίληψη διόρθωσης στην Κίνα ή το αντίθετο? Είδαμε τον Σι με αφορμή και τα 100 χρόνια από την είδηση του Κομμουνιστικού Κόμματος να κάνει μία, θα έλεγε κανείς, μαοϊκή στροφή, ας το πούμε έτσι, η οποία έχει και κάποιο εθνικιστικό πρόσημο και ενδεχομένως, και αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση, να έχει και οικονομικό πρόσημο, γιατί μπορεί η Κίνα να μπαίνει και σε μια περίοδο μαζέματος αυτού του αχαλήνου του κινέζικου τύπου καπιταλισμού που είχε τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε και τις, ας πούμε, τους εκτροχιασμούς. Η Evergrande, που ετοιμάζεται να καταρρεύσει η μεγαλύτερη εταιρεία κινήτων της χώρας, είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας.
Πράγματι, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λίγο από το δεύτερο κομμάτι του, από το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Αυτό που βλέπουμε στην Κίνα δεν θα το έλεγα μαοϊκή στροφή.
Σε εισαγωγικά το
είπα. Δηλαδή, μη κάνουμε το
έτσι το χαρακτήρισα κοινό, μερικοί.
Μη κάνουμε το αριστερό κοινό να αναθαρίσει και να πιστέψει ότι
γυρίζουμε ο ισμός.
Στροφή του κομμουνισμού και του μαοϊσμού στην Κίνα. Έτσι, αυτό δεν συμβαίνει. Είναι μια δικτατορική στροφή. Μια σύνθετη επιλογή που θα την ανέλυα με βάση τρεις άξονες. Πρώτα απ' όλα είναι η πειθαρχία του κόμματος και η αποτροπή της εσωτερικής του διάλυσης. Αυτός ο άξονας είναι πολιτική επιλογή, έτσι, δηλαδή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ο Xi Jinping, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε συντηρητικών, υπερσυντηρητικών στελεχών, πίστευαν ότι το κόμμα έχει αρχίσει να διαλύεται, ότι όλοι εδώ πέρα κάνουν πάρτι. Οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα, πηγαίνουν στις συνελεύσεις του κόμματος με Rolex, έχουν 3-4 γυναίκες και σπιτωμένες σε διάφορα μέρη του Πεκίνου και όλοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν τη δύναμή τους και κινούνται ένα πάρτι μέσα στο κόμμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Υπήρχε δηλαδή έντονο το θέμα της διαφθοράς. Λοιπόν, αλλά σχετίζεται επίσης με την προσωπικότητα του Xi Jinping. Δηλαδή έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται παλιότερα κείμενά του. Κείμενά του από όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του μέσα στο κόμμα. Στο οποίο φαίνεται η τάση του υπέρ μιας κομφουκιανικής σχεδόν έμπνευσης ενάρετης διακυβέρνησης.
Mm-hmm.
Πιστεύει δηλαδή στην πειθαρχία και την καθαρότητα των στελεχών του κόμματος. Δεν είναι απλά αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι είναι ένας τρόπος για να εδραιωθεί. Έτσι. Κάθε νέος ηγέτης με το που έμπαινε με το που αναλάμβανε ξεκινούσε μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς 1-2 χρόνια να ξεπαστρέψει μερικούς εσωτερικούς αντιπάλους. Το έκανε ο ΣΥ, αλλά βλέπουμε ότι αυτό πλέον έχει γίνει μόνιμη κατάσταση. έτσι τα, δηλαδή, υπάρχουν συνέχεια οδηγίες προς τα μέλη, έλεγχοι προς τα μέλη και στα στελέχη του κόμματος να διατηρούν έτσι ένα άρρωτο τρόπο ζωής και εργασίας. Λοιπόν, ο δεύτερος άξονας είναι ο έλεγχος των οικονομικών ομάδων και τάξεων, ιδιαίτερα της οικονομικής ελίτ, την οποία κάθε απολυταρχικό καθεστώς μπορεί να βρει μπροστά του. Έτσι, θυμάμαι από το 2000, νομίζω ότι πίσω στο 2010-2011 είχε δημοσιευθεί μια έρευνα η οποία έλεγε ότι το 95% των δισεκατομμυριούχων στην Κίνα έχουν άμεση σχέση με ηγετικά στελέχη του κόμματος. Εκεί δηλαδή άρχισε να διαφαίνεται μια πιθανότητα η οικονομική ελίτ ενδεχομένως κάποια στιγμή να αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να υποτάξει το κόμμα. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε μια σειρά από κινήσεις οι οποίες από τη μία προσπαθούν να μην έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη όμως να πειθαρχήσουν αυτή την οικονομική ελίτ. Και το τρίτος άξονας είναι η εντατικοποίηση του εθνικισμού. Εκεί έρχονται τα προβλήματα. Η εντατικοποίηση του εθνικισμού ως βάση νομιμοποίησης, ίσως επειδή φοβάται η κινέζικη ηγεσία ότι η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να γίνεται επισφαλής. Δηλαδή, το βασικό κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι όπως όλοι το ξέρουμε, που επικρατούσε τους τεστ στην Κίνα, είναι στηρίζεται το κόμμα και θα γίνεται πλούσιοι. Έτσι, αυτό είναι το βασικό, η βασική συμφωνία. Τώρα φαίνεται αυτό ότι μετατρέπεται σε υποταγή στο κόμμα με αντάλλαγμα την άνοδο της Κίνας σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα την συνέχιση της ευμάρειας, έτσι, αλλά και την άνοδο της Κίνας σε όλα τα επίπεδα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει με δύο τρόπους. Πρώτον, ότι η επίκληση ενός ξενοφοβικού εθνικισμού, γιατί αυτό έχουμε στην Κίνα, και μια συνεχόμενη θυματοποίηση της Κίνας, δεν είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης ενός καθεστώτος. Είναι ένδειξη περισσότερο φόβου για το μέλλον. Δηλαδή έχουμε εδώ και μια δεκαετία την εντατικοποίηση και στην εκπαίδευση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του αισθήματος ότι η Κίνα αδικήθηκε κατάφορα και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει κατά κάποιο τρόπο λογαριασμούς. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι με τον τρόπο αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας αυτοεγκλωβίζεται σε μια σειρά από εθνικιστικές υποσχέσεις στην περιοχή της, τις οποίες μπορεί να βγει μπροστά του και να το οδηγήσει σε περιπέτειες. Δηλαδή τον υπόσχεσε ότι θα τους τσακίσουμε τους Ιάπωνες, θα τους τσακίσουμε τα σκυλιά τους των Αμερικανών, είτε στην Αυστραλία είτε στην Ταϊβάν. Εκεί αρχίζει να δημιουργήσει υποσχέσεις σε ένα ακροατήριο το οποίο διαρκώς φανατίζεται. Έτσι. Και έτσι μπορείς να οδηγηθείς όταν θα πρέπει να κάνεις πίσω, γιατί κακά τα ψέματα στη διεθνή πολιτική οι υπερδυνάμεις συνήθως κάνουν πίσω, έτσι, προκειμένου να μην οδηγηθούν στη σύρεξη, και αυτό να δημιουργήσει και εσωτερικά προβλήματα. Ή να μην αφήσει επιλογή στην κινέζικη ηγεσία, έτσι, και σε κινέζικη ηγεσία η οποία μπορεί να κάνει και μια λάθος ανάγνωση των συσχετισμών και να αρχίσει περιπέτειες. Και η βασική περιπέτεια ποια είναι? Η Ταϊβάν. Αυτό είναι το κεντρικό, αυτό είναι το λεγόμενο sum of all fears. Έτσι. Είναι όλοι οι φόβοι για ανατροπή των συσχετισμών, για στρατιωτική ανάφλεξη στην περιοχή, είναι η Ταϊβάν.
Εννοείται δηλαδή ενεργό στρατιωτική δράση και όχι...
Ακριβώς. Και με μεγάλη ανησυχία διάβαζα, ας πούμε, αμερικανικά στρατιωτικά μελέτες και τα διάφορα war games, στα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως σε μια σύραξη στον Ειρηνικό ή Κίνα να επικρατούσε και ότι σε μερικά χρόνια να μπορούσε ακόμα και να εισβάλλει στην Ταϊβάν. Μια στρατιωτική εισβολή είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Αυτό το ξέρουμε. Και έρχεται λοιπόν τώρα, δηλαδή δημιουργώντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις, έρχεται το AUKUS. Το οποίο AUKUS τι σου λέει? Ότι θα έχεις 12 πυρηνοκίνητα υποβρύχια έτοιμα να συνδράμουν την Ταϊβάν ή οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία δεχτεί
Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες στα Ταϊβάν. Υποθέτουμε ότι οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες, τώρα ίσως και οι Αυστραλοί, να αντιδρούσαν. Βέβαια, να θυμηθούμε, κύριε Τσιμόνη, ότι όταν ο Νίξον με τον Κίσιγκερ πήγαιναν το 1973 και αποκαθιστούσαν τις σχέσεις με την Κίνα και ξεκίναγε σε έναν βαθμό και η νέα πορεία της, ο Μάο με τον Τσούεν Λάι του το είχαν πει ότι και 100 χρόνια να περιμένουμε, την Ταϊβάν θα την ενσωματώσουμε.
Ναι. Ναι, είναι μια ιστορία η οποία πηγαίνει πολύ πίσω. Το θέμα είναι αν πραγματικά η ηγεσία πιστέψει, η κοινωνική ηγεσία πιστέψει ότι τώρα ή σε πολύ λίγο καιρό θα έρθει η ώρα να το πραγματοποιήσουν αυτό. Γιατί εκεί πραγματικά θα είναι ανεξέλεγκτες. Δηλαδή, οι συνέπειες.
Ναι.
Και αυτό που εγώ κοιτάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα είναι το σημείο όπου πλέον θα μιλάμε για πραγματική αλλαγή των συσχετισμών στην περιοχή είναι ο ρόλος της Ιαπωνίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή η Ιαπωνία είναι πραγματικά, είναι και στρατιωτικά ο γίγαντας που δεν έχει ακόμα ξυπνήσει.
Σωστά. Και βέβαια από την άλλη μεριά, με κάποια έκπληξη είδαμε το Νοέμβριο τον περσινό να δημιουργείται ένα εμπορικό σύμφωνο, ας πούμε ένα πρόπλασμα μιας κοινότητας οικονομικής με τα αρχικά RCEP που μετέχει και η Κίνα και η Ιαπωνία για πρώτη φορά και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία και οι περισσότερες χώρες της ASEAN, δηλαδή της Νοτιοανατολικής Ασίας, όχι η Ινδία.
Ακριβώς. Η οικονομική, κοιτάξτε, η λογική είναι ότι να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις εντάσεις
και να κάνουμε δουλειές.
Και να κάνουμε business.
Ναι.
Έτσι, αυτή είναι η λογική. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, εντάξει, σε επίπεδο διεθνούς συστήματος μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση, σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής μπορούμε να φτάσουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Γιατί πολύ συχνά η εσωτερική πολιτική είναι αυτή η οποία καθορίζει την εξωτερική
προφανώς,
συμπεριφορά.
Έτσι. Προφανώς. Κύριε Τσιμόνη, να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμβολή σας στο αφιέρωμά μας με τις ιδιαίτερες γνώσεις που έχετε στην κινέζικη πολιτική. Και φυσικά μεγάλα θέματα, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά με και άλλες αφορμές. Θα έχουμε πολλά τα επόμενα χρόνια, πολλές εξελίξεις σε αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά.